Era Sport 101,8.
Λοιπόν, καλώς τους εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι στην Era Sport. Η εκπομπή Era Sport ξεκινάει μόλις τώρα και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 55 λεπτά παρέα για να πούμε πολλά και διάφορα, να δούμε την επικαιρότητα, να ψηλαφίσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί και να συζητήσουμε, πιστεύω, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, ο Χαραλάμπος Σαραντινάκης θα είναι στο μικρόφωνο και για την επικοινωνία είναι το Erasport στο Viber, erasport@papaker.gr και super και no το μήνυμά σας στο 54160. Παρότι βρισκόμαστε στα μέσα και πιο μετά τα μέσα του Ιουλίου, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Διαφοροποιήσει τα ρόστερ των ομάδων μας στην Ευρωλίγκα και γενικά των ομάδων της Ευρωλίγκα. Θα συζητήσουμε σαφώς την ήττα που με στεναχώρησε. Δεν συνηθίζω να στεναχωριέμαι και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έχεις παλέψει, έχεις προσπαθήσει, τα έχεις δώσει όλα, αν έρθει η στιγμή της ήττας, θα δώσεις χαρτίρα στον αντίπαλο και θα ξεκινήσεις την δουλειά για να τον φτάσεις και να μπορέσεις να τον νικήσεις την επόμενη φορά. Αλλά χτες στεναχωρήθηκα με την ήττα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στο Ηράκλειο. Θα παραίσουμε σε λίγο, θα τα πούμε με τον team manager του Αμαρουσίου, τον Φάνη Κουμπούρα, οπότε θα τα πούμε παρέα, θα τα συζητήσουμε παρέα, γιατί είμαι σίγουρος ότι και αυτός στεναχωρήθηκε από την συγκεκριμένη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα υπάρχει το πόλο, ο χιαστή αγώνας της εθνικής μας ομάδας στην Σιγκαπούρη με την Βραζιλία και το βλέμμα να είναι στην Ιταλία, η οποία περιμένει πιθανότατα όχι, περιμένει, όχι πιθανότητα, περιμένει σίγουρα την πρόκριση καλώς εχόντων των πραγμάτων της Ελλάδας στην επόμενη φάση για να κοντραριστούν εκεί. Και έχουμε βεβαίως από χθες, από προχθές ουσιαστικά που είχαν γίνει τα προεόρτια, την, όπως όλα δείχνουν, μετακίνηση του Ντόντα Χολ από την Μπασκόνια στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε και με τον Φάνη Κουμπούρα το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα πούμε και μερικά πραγματάκια για τον σέντερ που εντάσσει στο δυναμικό του, εκτός απροόπτου, πάντα βάζουμε αφήνουμε ένα μικρό περιθώριο πάντα, διότι εντάξει, συμφωνίες είναι, μπορεί κάτι να συμβεί, μπορεί κάτι να χαλάσει, που δεν το βλέπω. Ντόντα Χολ θα είναι παίχτης του Ολυμπιακού και θα ενισχύσει τη γραμμή ψηλών των Ερυθρολεύκων. Ξεκίνησα την εκπομπή με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, την ομάδα Under 20, η οποία τήθηκε από τη Γαλλία, από ένα εξίσου δυναμικό σύνολο όπως είναι αυτό το γαλλικό. Γενικά οι γαλλικές ομάδες σε όλα τα σπορ είναι αρκετά ισχυρές, με εξαιρέσεις, αλλά η ουσία και το σύνηθες είναι οι γαλλικές ομάδες, η τρικολόρ, να είναι πάντα ένας ισχυρός αντίπαλος. Η εθνική μας ομάδα το πάλεψε αρκετά. Κάποια λάθη στο τέλος στήχησαν οι βολές, στήχησαν τα χαμένα ριμπά. Το λάθος στο τέλος που έκανε ο Αβδάλας, που ήταν ο καλύτερος παίκτης της εθνικής μας ομάδας εχθές. Βέβαια, όλα αυτά συμβαίνουν και είναι μέσα στο παιχνίδι. Όταν δύο ομάδες διεκδικούν την νίκη και έχει φτάσει στα τελευταία δευτερόλεπτα ενός αγώνα, όλα μπορούν να συμβούν εκεί. Δεν έχει σημασία. Τα λάθη προσφέρουν εικόνες, όπως οι επιτυχίες έτσι και οι αποτυχίες είναι εξίσου σημαντικές και εξίσου χρήσιμες. Είναι κάτι που σε κάνει να γαλουχείς και να δημιουργείς την προσωπικότητά σου και το χαρακτήρα. Στον μπασκετικό σου χαρακτήρα, αλλά και εκτός. Διότι οι δυσκολίες σε βοηθάνε να γίνεις και καλύτερος άνθρωπος γενικότερα. Οπότε η δουλειά είναι το επόμενο στάδιο. Ο αποκλεισμός ήρθε. Οι επιτυχίες μέσω της καλής δουλειάς μπορούν να έρθουν και στο μέλλον. Και το μέλλον αυτών των παιδιών προμηνύεται λαμπρό και είναι μπροστά τους. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Είδαμε λοιπόν ένα αρκετά αθλητικό σύνολο όπως ήταν αυτό της Γαλλίας εχθές, να πιέζει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, να του παίρνει αρκετά rebound, να το αναγκάζει σε λάθη. Βεβαίως χαθήκαν και αρκετές βολές και τα σημαντικότερα rebounds που ήρθαν στο φινάλε του αγώνα. Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν προηγουμένως ήταν λίγο πιο καλές οι επιλογές στα τελευταία λεπτά. Όπως και να έχει όμως, ό,τι και να έγινε, ανήκει στην ιστορία η εθνική ομάδα αυτή σίγουρα, και πολλά από αυτά τα παιδιά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, πιστεύω σε υψηλότερο επίπεδο, με την φανέλα της εθνικής ομάδας των ανδρών σαφώς, αλλά και στη συνέχεια κοσμώντας τα γήπεδα της EuroLeague και τραβώντας την προσοχή ολόκληρης της μπασκετικής Ευρώπης. Running and try to meet the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα, να συζητήσουμε με τον εκλεκτό φίλο και team manager πλέον του Αμαρουσίου, τον Φάνη Κουμπούρα. Φάνη, εδώ.
Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, Μπαμπή.
Καλησπέρα, όλα καλά.
Καλά, καλά, εσύ.
Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Για πες μου τώρα, τι καλό φτιάχνετε εκεί στον Άγιο Θωμά, τι θα δούμε τη νέα χρονιά, τι δημιουργείτε. Καλή τύχη καταρχάς, καλή αρχή και σε σένα και στον Ηλία τον Παπαθεοδόρου και σε όλο το team.
Ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια καινούργια αρχή. Τα αλλάζουμε όλα. Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα δείξουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που έδειξε η ομάδα τα τελευταία χρόνια.
Το Μαρούσι γενικότερα μας έχει συνηθίσει, εμάς τους παλιότερους, εντάξει, ίσως τα νεότερα παιδιά να μην θυμώνται, να είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Το Μαρούσι, να θυμίσω ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει φτάσει στην αγωνιστή έως και στην Ευρωλίγκα και γενικότερα έχει αφήσει πολλές και ωραίες εικόνες στο μπασκετικό κόσμο.
Βέβαια, το Μαρούσι είναι μια ιστορική ομάδα. Εγώ και όπως λες, τα τελευταία χρόνια δεν είναι η πορεία της ανάλογη με την πορεία που είχε στο παρελθόν και ελπίζω να το αλλάξουμε αυτό φέτος.
Ωραία. Πού έχετε στοχεύσει, σίγουρα τα ξεκινήσεις και το ρόστερ δουλεύετε, οι μικρότερες ηλικίες και κάποια παιδιά που θα φέρετε στο προσκήνιο είναι ένας από τους κυριότερους στόχους.
Σίγουρα. Πάντα θέλουμε να παίζουν οι Έλληνες παίκτες και να φέρνουμε και καινούργιους Έλληνες παίκτες. Κοίτα, το πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, να βάλεις στόχο, δεν νομίζω ότι από τώρα είναι εφικτός ο στόχος, γιατί βλέπεις ότι οι ομάδες δυναμώνουν πάρα πολύ και πρέπει να τελειώσουν τα ρόστερ και να δεις πού μπορείς να φτάσεις.
Σίγουρα, σίγουρα. Τι άποψη έχεις για το τοπίο που δημιουργείται στην GPL και ο Άρης δυναμώνει πολύ με τις τελευταίες εξελίξεις και ο Πανιώνιος και αυτός θα επενδύσει και θα έχει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ είναι ότι θα υπάρχει ένα πολύ ανταγωνιστικό τοπίο στην GPL.
Ναι, φέτος μετά από πολλά χρόνια έχεις αρκετές ομάδες πολύ δυνατές στο δεύτερο ράφι. Έτσι, κατά τα ψέματα είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και από κάτω είναι οι υπόλοιποι. Αλλά έχει πολλές ομάδες εκεί. Δηλαδή, όπως είπες εσύ, ο Άρης θα είναι πολύ δυνατός, ο ΠΑΟΚ θα είναι δυνατό, ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ. Εμείς εμφανίζονται ομάδες πολλές. Δηλαδή, και οι ομάδες που ανεβήκανε, η Μύκονος και η Ηρακλής, δείχνουν ότι έχουν πάρα πολύ δυνατό.
Ναι, δείχνουν να έχουν δυναμική αυτές οι δύο ομάδες. Ναι, καλά, ναι, ο Ηρακλής ναι. Την είχε από πριν. Είχε, και έχει και το κοινό του και το γήπεδό του και την ιστορία του. Και η Μύκονος μπορεί να τη δημιουργήσει στην πορεία. Είναι διοικητικά ισχυρή και γενικότερα έχουν δείξει μεράκι για τον μπάσκετ που νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία κιόλας.
Ναι, βέβαια. Έτσι, και αυτό θέλουμε όλοι. Ας πούμε, να έχουμε πολύ δυνατές ομάδες και να είναι δύσκολο το πρωτάθλημα.
Σίγουρα, σίγουρα, γιατί ο ανταγωνισμός προσφέρει πάρα πολλά και σε πολλά επίπεδα. Όπως το είπες προηγουμένως, οι δύο ομάδες, για να πάμε μετά στην εθνική, στους μικρούς και στη στεναχώρια τη χθεσινή. Στεναχώρια, τέλος πάντων. Είπαμε, όποιος προσπαθεί, δεν αξίζει να στεναχωριόμαστε γι' αυτόν, αλλά εντάξει, δεν το κρύβω ότι λίγο στεναχωρήθηκα χθες. Πριν πάμε στην εθνική ομάδα, πες μου λίγο για τις δύο μεγαλύτερες ομάδες που διαθέτουμε στο υψηλότερο επίπεδο και να φέρουμε στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πώς βλέπεις τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα ή αυτές που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν το βλέπω. Από πέρσι αυτοί οι δύο είναι οι πιο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Δηλαδή, τα πράγματα που κάνουν είναι εκτός ελληνικότητας. Είναι ωραίο. Μακάρι να μπορούμε και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουμε, να μας τραβήξουν προς τα πάνω. Και τους παρακολουθούμε.
Σαφώς, σαφώς. Για πες μου για τον Ντόντα Χολ, φαίνεται να είναι πρώτον πύλων του Ολυμπιακού. Μιλάμε για έναν ψηλό, ο οποίος είναι, πλέον το γνωρίζουμε καλά, διότι έχει αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα με την Μονακό και την Μπασκόνια. Τι άποψη έχεις για αυτή την κίνηση?
Εξαιρετικός παίχτης. Είναι αυτό που έχασε ο Ολυμπιακός από τότε που χτύπησε ο Ράιτ και το έψαχνε. Ένα αθλητικό παιδί στο 5 και νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
Νομίζω ότι προσθέτει αθλητικότητα, Φάνη, ο Ολυμπιακός περισσότερο και με τον Ward και με τον Hall. Δηλαδή, προσθέτει δύο παίχτες οι οποίοι θα του δώσουν περισσότερο, όχι πόδια, πώς να το πω, περισσότερο στοιχείο αθλητικότητα στο παιχνίδι του.
Σίγουρα. Εντάξει, όσο προχωράει ο καιρός, το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο αθλητικό, φίλε, το ξέρεις αυτό.
Ναι, αλήθεια.
Είδες πέρσι τη Μονακό, ας πούμε, που είναι φουλ αθλητική ομάδα, ότι έφτασε τελικό.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά πρόσθεσε το σόρτ, θα κάνει μια κίνηση περιμένοντας να δει τι εικόνα θα έχει και ο Γκριγκόνης, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον τραυματισμό, από το πρόβλημα που έχει στην μέση του. Θα κάνει μια κίνηση στο 3 και πήγε να. Έχει χτυπήσει δηλαδή, όχι πήγε. Τον Γιώνας Βαλανσιούνας, μια κίνηση που σίγουρα τάραξε τα νερά όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ναι, εντάξει, κοίτα, τώρα shorts. Μιλάς για το. Αυτή τη στιγμή πέρσι ήταν το καλύτερο playmaker στην Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή είναι τέλεια, τέλεια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Είναι απολύτως αυτό που χρειάζεται. Τώρα για τον Βαλαντσίνα δεν ξέρω. Άμα έρθει, θα είναι φανταστική κίνηση. Τώρα.
Καλά, σαφώς. Όταν μιλάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στη front line του το Λεσόρ και το Βαλαντσιούνας, το Βαλαντσιούνας και το Λεσόρ, αν τελικά ολοκληρωθεί, διότι είναι μια εξ αρχής και εκ προημίου πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα και μια πολύ δύσκολη κίνηση, διότι ο Βαλαντσιούνας έχει, όπως είναι γνωστό, ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με το Ντένβερ μετά από την ανταλλαγή που έγινε και είναι κάτι πολύ πολύ δύσκολο. Τι θα δώσει ο.
Σε αυτό που ήθελα να σου πω για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι ότι εγώ είμαι πολύ χαρούμενο. Που εκεί πήγε ο Όμηρος Ανετζίπογλου και ο Γιάννης ο Κουζέλογλου. Αυτό. Παιδιά που είχα πέρσι, ας πούμε, και συνεργάστηκα και είναι παιδιά που αξίζαν την ευκαιρία και τους δόθηκε.
Πιστεύω ότι το λέμε συνέχεια και εσύ ξεκίνησες με το ελληνικό στοιχείο και για την δική σας ομάδα, για το Μαρούσι, αλλά πιστεύω ότι πρέπει αυτό να γίνεται όλο και περισσότερο. Θα μου πεις πώς μπορεί να γίνεται. Να βρεθεί ο τρόπος και να γίνεται. Να στηρίζεται περισσότερο και το νέο στοιχείο, αλλά και το ελληνικό στοιχείο. Και δεν το λέω εγώ με πατριωτική χρειά και μακριά από μένα. Αυτά δεν έχω κάποιο τέτοιο θέμα. Πάντα ήμουνα της άποψης ότι πρέπει να αγωνίζονται οι καλύτεροι και πρέπει σε όλες τις δουλειές οι καλύτεροι να είναι αυτοί που θα παίρνουν τις ευκαιρίες. Αλλά από την άλλη πλευρά, το ελληνικό στοιχείο και οι ελληνικοί παίχτες, οι Έλληνες παίχτες, με συγχωρείς, είναι έτσι κι αλλιώς σε πολύ υψηλό επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Εντάξει, πάντα ήταν οι Έλληνες παίχτες σε υψηλό επίπεδο. Και νομίζω ότι τώρα, όπως είπες και εσύ, έρχεται μια φουρνιά καλή. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες τώρα, δηλαδή, σε μερικά χρόνια, ελπίζω να ανεβάσουν ακόμα πιο ψηλά το επίπεδο των Ελλήνων. Εγώ μεγάλωσα, ξέρεις, σε μια φουρνιά τώρα που ήταν η καλύτερη παίκτη στην Ευρώπη.
Ναι, αλήθεια.
Ναι. Και ελπίζω η αυτή η φουρνιά που έρχεται να είναι εισάξια με τη φουρνιά του Σπανούλη, του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά, του Ζήση.
Κοίταξε να δεις, δεν είναι κακό να υπάρχουν ποιοτικοί ξένοι παίκτες. Σε βελτιώνουν και το επίπεδο και τον ανταγωνισμό και οι Έλληνες παίκτες γίνονται ακόμα καλύτεροι. Απλά πρέπει να είναι ο συνδυασμός και ότι πρέπει να παίρνουν. Είχα μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες και πήγε στο πώς το κάνει π.χ. η Ρεάλ. Δεν θυμάμαι ποιον είχα ρωτήσει, τον Γιώργο τον Λιμιάτη. Κάποιο μου είχε κάνει την τιμή και ήταν εδώ πάλι μαζί μου καλεσμένο και του λέω. Ναι, η Ρεάλ, ας πούμε, πώς το κάνει και μου λέει ότι είναι στην κουλτούρα και της χώρας και του μπάσκετ και των ανθρώπων που διοικούν το μπάσκετ στη συγκεκριμένη χώρα.
Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Ο Γιώργος πέρσι έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ήταν η ομάδα που είχε το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας.
Ναι, αλήθεια, να σας περισσεύει.
Χρόνο σε παιδιά να παίξουν πάρα πολύ. Και παρόλα αυτά είδες ότι στο τέλος χρονιάς δεν έχασε δουλειά.
Εντάξει,
δηλαδή, να λέμε κάπου και τι γίνεται, έτσι. Δηλαδή, okay, να παίξουν, αλλά την έχασε δουλειά.
Εντάξει, επαγγελματικές επιλογές και αλλαγές γίνονται και είναι στην επαγγελματική ζωή όλων και ο Γιώργος θα συνεχίσει στον Προμηθέα και θα παράξει, και θα παράξει ένα εξίσου καλό έργο και εκεί είμαι σίγουρος.
Βέβαια.
Να πάμε στο.
Είναι εξαιρετικός προπονητής.
Είναι, σίγουρα είναι. Να πάμε στην ομάδα χθες. Τι είδες, για πες μου.
Κοίτα, εγώ είδα πολύ ταλέντο. Δηλαδή είναι κάτι που είχα πολύ καιρό να δω σε εθνικές ομάδες. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, και ήρθε όπως ήρθε η ΙΤΑ, δεν μπορώ να σου πω ότι στεναχωρήθηκα, γιατί το νόημα είναι να βγουν αυτά τα παιδιά να παίξουν. Πούμε, να μπορέσουμε από αυτούς τους 12, άμα μπορέσουν οι 6-7 να παίξουν Ευρωλίγκα, θα είναι σούπερ επίτευγμα. Αυτός είναι ο στόχος. Να βγάλουμε παιδιά. Μακάρι αυτό να τους γίνει ένα έξτρα κίνητρο, να δουλέψουν ακόμα περισσότερο και να γίνουν ακόμα καλύτεροι παίκτες.
σίγουρα αυτό που λες είναι το πρωταρχικό, δηλαδή να βγουν αυτά τα παιδιά και να αγωνιστούν. Αλλά εγώ είπα ότι στεναχωρήθηκα, διότι έτσι όπως πήγε, στο τέλος ήταν σαν να δικήσαμε τους εαυτούς μας. Και εκεί με στεναχωρήθηκα. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να στεναχωρηθώ για μια εικόνα τέτοια και για παίκτες που έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους και προμηνύεται λαμπρό.
Πέρα η στεναχώρια είναι μόνο για τα παιδιά. Ότι δεν πήραν ένα μετάλλιο για αυτούς. Για τίποτα άλλο. Είναι για αυτούς.
Βέβαια, γιατί αυτοί παλεύουν. Εμείς είμαστε εδώ και μιλάμε από ένα μικρόφωνο, από μια εξέδρα, οτιδήποτε. Αυτοί παλεύουν, αυτοί
εμείς
υδρώνουν.
Εμείς είμαστε εδώ να τα στηρίξουμε για να μπορέσουν να γίνουν όσοι καλύτεροι παίκτες μπορούν.
Να τα στηρίξουμε όσο γίνεται. Γενικότερα πρέπει να στηρίζουμε τους νέους σε όλες τις μορφές και σε όλες τις πλευρές της ζωής. Ναι, είναι το αύριο. Πέρα από, από αυτό που βλέπουν όλοι, δηλαδή θα δουν όλοι τον Σαμοντούροφ, θα δουν όλοι τον Αβδάλα, θα δουν όλοι τον Λιωτόπουλο και δικαίως από εκεί και πέρα, εσύ τι βλέπεις? Ποιο ξεχωρίζεις από αυτά τα παιδιά, μετά από αυτά τα παιδιά που είναι εκεί που πέφτουν τα βλέμματα όλων?
Από αυτή τη φουρνιά τη συγκεκριμένη.
Ναι.
Εντάξει, όλοι. Έχει πολύ ταλέντο η ομάδα. Και έχει και παιδιά από πίσω που δεν μπήκαν στη δεκάδα που έχουν εξίσου ταλέντο. Και επίσης είδαμε ψηλούς. Δηλαδή είδαμε ψηλά κορμιά. Είδαμε το Σούλι, είδαμε τον Ντουλιάτο.
Το Σπάρταλι.
Το Σπάρταλι. Παιδιά που μας λείπανε τόσο καιρό. Δηλαδή στους ψηλούς είχαμε μείνει πίσω αρκετά.
Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Τι βλέπεις για το Ευρωμπάσκετ που έχετε? Αργεί λίγο ακόμα, αλλά για εκεί τι βλέπεις, τι αίσθηση έχεις?
Κοίτα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα είναι οι ομάδες.
Ναι, το ρόστερ.
Ναι, ακόμα όλοι οι παίκτες βλέπεις κάθε μέρα κάποιος ανακοινώνει ότι δεν θα έρθει. Κοίτα, για μας εύχομαι να μπορέσουμε να μπούμε στην τετράδα. Δηλαδή αυτός είναι ένας στόχος, ο πρώτος στόχος, και μετά άμα έρθει ένα μετάλλιο θα είναι πολύ καλά. Εντάξει, έχουμε ένα πολύ καλό προπονητή, ένα πολύ καλό ρόστερ, έχουμε μείνει καιρό εκτός μεταλλίων. Μακάρι να έχουμε μια τέτοια επιτυχία για να πάρει ένα boost όλο το ελληνικό μπάσκετ από αυτό.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχο, να μπει στη ζώνη των μεταλλίων και από εκεί και πέρα, εντάξει, από εκεί πέρα δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει, γιατί και ο αντίπαλο που θα
έχει
μπροστά σου. Ναι, και ο αντίπαλο που θα έχει μπροστά σου θα είναι ισχυρό σίγουρα για να φτάσει εκεί. Αλλά και σε ένα παιχνίδι δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται. Βλέπει την Σερβία να έχει ένα μικρό. Αν έρθει και ο Γιώκητ να έχει ένα μικρό. Να είναι μέσα στα φαβορί. Καλά, μέσα στα φαβορί θα είναι σίγουρα. Να έχει ένα προβάδισμα για την πρώτη θέση.
Κοίτα, τώρα είναι τρεις ομάδες που πραγματικά δεν ξέρεις ποια να διαλέξεις. Δηλαδή είναι Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και οι τρεις είναι υπερομάδες εσύ. Δηλαδή, και όταν λες είναι ένα παιχνίδι, μπορεί να παίξει Σερβία, Γαλλία, ας πούμε, και να βρεθεί ο Φουρνιά, ας πούμε, και να βάλει πέντε τρίποντα και αυτομάτως αλλάζει όλη η ροή του παιχνιδιού.
Σωστά.
Αυτές οι τρεις είναι πολύ δυνατές, κακά τα ψέματα. Άμα κατέβουν πλήρεις, οι ομάδες είναι πολύ δυνατές.
Η Γαλλία έχει τις απουσίες της, η αλήθεια είναι.
Ναι, έχει, αλλά παρόλα αυτά έχει. Να σου πω κάτι, είδα τώρα το ρόστερ και έχει βγάλει πέντε ψηλοί τους βγήκανε. και με λένε σοκ, τι θα πάρω, και λέει έχει το Μπουαριέ. Κάτσε ρε, δηλαδή έχει βγάλει πέντε ψηλούς και έχει το Μπουαριέ έκτοξο. Το εντάξει, πέντε, μπορεί να μην είναι πέντε.
ναι, καταλαβαίνω τι
λέει. Καταλαβαίνει τώρα, α πούμε, τι.
Έχει ένα τεράστιο ρόστερ και τεράστια ποιότητα. Εντάξει, μιλάμε τώρα
για. Το πουλ του, α πούμε, είναι τεράστιο.
Μιλάμε για παραδοσιακές δυνάμεις. Βεβαίως είναι αυτό που λες τώρα, σε μονό παιχνίδι όλα μπορούν να συμβούν, αλλά αυτές οι τρεις ομάδες όντως φαντάζουν τα φαβορί για τα μετάλλια. Τώρα όποιος θέλει και όπως θέλει κρίνει και βάζει πρώτη, δεύτερη ή τρίτη. Για να σε αποδεσμεύσω σε λίγο, πες μου πώς βλέπεις το νέο τοπίο στην Ευρωλίγκα με την αύξηση των ομάδων και όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργείται εκεί. Η Ευρωλίγκα δείχνει να μεγαλώνει. Το εκλαμβάνεις θετικά αυτό ή αρνητικά ή με μια άλλη ουδέτερη στάση?
Κοίτα, εγώ θα σου το πω καθαρά ως άνθρωπος που μου αρέσει το μπάσκετ.
Ναι.
Μου αρέσει. Δηλαδή αυτό που βλέπω στην Ευρωλίγκα μου αρέσει. Και νομίζω ότι έχει ανεβάσει και όλο το μπάσκετ γενικά.
Τον ανταγωνισμό εννοείς γενικότερα.
Ναι. Δηλαδή και τα εγχώρια πρωταθλήματα νομίζω ότι έχουν πάρει boost από αυτό το πράγμα.
Ναι.
Μακάρι να βρεθεί ένας τρόπος να μπορούν να μπουν και άλλες ομάδες, ας πούμε, να υπάρχει, ξέρεις, να είναι λίγο πιο δίκαιο.
Να υπάρχουν εισιτήρια από τα πρωταθλήματα εννοείς.
Ναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πολύ ωραίο. Κακά τα ψέματα. Είναι πολύ ωραίο.
Το να παίζουν όλοι με όλους εννοείς και να αυξάνονται και οι ομάδες.
Ναι, η Ευρωλίγκα είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Τώρα σίγουρα μπορεί να γίνουν πράγματα να γίνει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είναι ωραίο και τα τελευταία χρόνια είναι πολύ εντυπωσιακό. Και νομίζω ότι έχει ανέβει και πολύ στην τηλεθέαση.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Πρόκειται για ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, στο οποίο όλοι οι αγώνες είναι σημαντικοί. Δηλαδή, δύσκολα θα βρει στην Ευρωλίγκα έναν αγώνα ο οποίος θα πει είναι αδιάφορος, όπως συμβαίνει με το NBA λόγω των 82 αγώνων που υπάρχουν στη regular season, ας πούμε. Βλέπεις πολλές φορές πολλά μάτς να τα αφήνουν κιόλας οι ομάδες. Διότι υπάρχουν μετά από μία μέρα μπορεί να παίζουν το επόμενο. Φάνη, επειδή θα πάμε σε ένα break, θα σε ξανακαλέσουμε να πούμε και λίγο για NBA και να κλείσουμε.
Ωραία. Okay, έγινε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο, κάτι λιγότερο από ημίωρο. Φάνη, είσαι μαζί μας?
Εδώ.
Ωραία. Λέγαμε για την Ευρωλίγκα λοιπόν και για το επίπεδο που, όπως είπες και εσύ, σου αρέσει, και το επίπεδο και το θέαμα. Τι γνώμη έχεις για το άνοιγμα αυτό προς το Ντουμπάι και τη νέα αυτή προσθήκη και το Final Four έγινε εκεί, και γενικότερα έχουν ακουστεί και είχαμε και ένα πρώτο δείγμα με το Final Four που διεξήχθη εκεί?
Ναι, κοίτα, εγώ είμαι θετικός γενικά σε ό,τι μπορεί να φέρει νέα εισρωή χρημάτων, ας πούμε, και νέες ιδέες. Εγώ είμαι θετικός στο να αναπτύσσεται το άθλημα και φαίνεται ότι μπήκε τώρα μια ομάδα που κάνει πολύ καλές κινήσεις.
Ναι, δείχνει να... δεν φαίνεται να έχει θέμα χρημάτων και ναι, φαίνεται δεν έχει και θα επενδύσει.
Είναι ότι υπάρχει και Έλληνας προπονητής εκεί, ε.
Ναι, ναι.
Καλά,
πλέον οι Έλληνες προπονητές δεν νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να τα αναφέρουμε για την Ευρωλίγκα. Πρέπει να το έχουμε ως δεδομένο, διότι είναι το επίπεδο τους πάρα πολύ ψηλό και το γνωρίζεις καλύτερα από μένα. Πώς βλέπεις την κίνηση και την προσθήκη του Βασίλη Μίτσης από τη Χάπουελ?
Εντάξει, τρομερή κίνηση. Εσύ. Τρομερή. Το παιδί πριν φύγει ήταν back-to-back πρωταθλητής, ας πούμε, και ο καλύτερος παίκτης. Άμα είναι στην ίδια κατάσταση, νομίζω θα είναι το ίδιο, στο ίδιο επίπεδο.
Γενικά οι επενδύσεις από τις ομάδες που εισέρχονται τώρα στην Ευρωλίγκα είναι υψηλές και είναι λογικό, διότι είναι πολύ δύσκολο το να σταθούν ανταγωνιστικά σε μια διοργάνωση η οποία έχει πλέον γράψει την δική της ιστορία και δεν είναι εύκολο ούτε καν να μπει στα play-off και να συνεχίσει στην επόμενη φάση, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, το έχει δείξει τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, ότι άμα δεν επενδύσεις αρκετά χρήματα, δεν θα μπορέσεις να είσαι ανταγωνιστικός καθόλου.
Βέβαια, και το κατάφερε η Μονακό, μπορούμε να πούμε σχετικά γρήγορα αυτό, δηλαδή και να μπει στα play-off και να παραμείνει και να φτάσει και στο Final Four και στο τελικό, τώρα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη πέρσι. Αλλά γενικότερα βλέπουμε ότι οι ομάδες δυσκολεύονται πάρα πολύ, ασχέτως αν επενδύουν, διότι τα χρήματα πολλές φορές δεν φέρνουν την ευτυχία. Όπως λέμε, μπορεί να επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Ομάδα η οποία θα φανεί ανταγωνιστική και μέσα στο παρκέ και θα ανταγωνιστεί στα ίσια αυτούς τους κολοσσούς που υπάρχουν μπροστά της. Δηλαδή, μιλάμε για ομάδες τώρα πέρα από τις ελληνικές και όλες οι υπόλοιπες είναι στο υψηλότερο επίπεδο.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Πραγματικά, δηλαδή, όντως και αυτό και να επενδύσεις πολλά λεφτά μπορεί να μην σου έρθει επιτυχία.
Ναι, ναι, δεν είναι, δεν είναι πάντα.
Το έχεις δει με μεγάλες ομάδες, ας πούμε, και συμβαίνει κατά κόρο.
Δεν είναι απαραίτητο συνταγή επιτυχίας. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ, διευκολύνει πάρα πολύ το να υπάρχει budget, αλλά δεν υπογράφει την επιτυχία. Πάμε για να σε αφήσω και κάποια στιγμή να ησυχάσεις, να δούμε λίγο το NBA. Ακούστηκε χθες η επιστροφή του Lillard στο Portland.
Ναι.
Να θυμίσουμε ότι ο Damian Lillard τραυματίστηκε σοβαρά και δεν ξέρω πότε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Πώς βλέπεις αυτή την επιστροφή στους Blazers?
Εντάξει, το σπίτι του είναι υγιή. Δηλαδή γύρισε, εντάξει. Πήρε όλο το συμβόλαιο από το Milwaukee και γύρισε με ένα μικρό συμβόλαιο για τα δεδομένα του,
ναι,
στο σπίτι του.
Ουσιαστικά αυτό είναι, διότι αυτό που δοκίμαζαν τα ελάφια ουσιαστικά δεν τους βγήκε και μέσα στο παρκέ. Να δούμε πώς θα πορευθούν και αυτά στη νέα τους σεζόν και γενικότερα να δούμε αν ο Αντετοκούμπο μαζί με τους Bucks θα καταφέρει να κατακτήσει ένα ακόμα τίτλο. Και γενικότερα αυτό που εγώ πάντα κοιτάω είναι να καταφέρουν να νιώθουν καλά, να παίζουν, να αποδίδουν αυτό που θέλουν μέσα στο παρκέ και γενικότερα να βλέπεις ότι αυτό που κάνεις είναι και αυτό που βγάζεις συνέχεια στο παρκέ είναι αυτό που θέλεις, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Το θέμα είναι να υπάρχει υγεία στον οργανισμό, να βλέπει ο κόσμος ότι η ομάδα είναι σοβαρή, ότι παλεύει τα παιχνίδια και ας μην έρθει στο τέλος το πρωτάθλημα. Γιατί εκεί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να πάρεις το πρωτάθλημα.
Είναι όντως. Για πες μου για τις δύο ιστορίες για να κλείσουμε. Ποια σου άρεσε πιο πολύ, της νικήτριας, της Οκλαχώμα ή της Ινδιάνα? Ποια ιστορία από τις δύο σου? Γιατί ήταν δύο ξεχωριστές ιστορίες.
Νομίζω Οκλαχώμα.
Οκλαχώμα.
Δηλαδή από πώς ξεκίνησε όλο αυτό το project, ας πούμε, και πώς εμπιστευτήκαν τους ανθρώπους που το τρέχουν, είναι φανταστικό. Δηλαδή να βγεις τελευταίος 2-3 χρονιές, ας πούμε, να πάρεις τόσα draft, να σου βγει ο Αλεξάνδερ.
MVP, εντάξει, να βγεις στην πορεία.
Ναι. Είναι φανταστική η πορεία τους τα τελευταία χρόνια. Μπράβο τους. Και το αξίζαν το πρωτάθλημα. Δηλαδή από τα μέσα της χρονιάς δεν είχαμε ποιος μπορεί να τους χτυπήσει αυτούς. Κανείς.
Και οι Pacers όμως το πάλεψαν, έκαναν break, δηλαδή δεν ήταν μια...
Έκαναν τρία break.
Ναι, δεν ήταν μια, εγώ λέω για τους τελικούς, δεν ήταν μια εύκολη, δεν ήταν ένας αντίπαλος ο οποίος έλεγες ότι θα το καθαρίσει εύκολα η Οκλαχώμα, παιδί μου.
Όχι, ήταν πολύ σκληρή ομάδα και...
Και δουλεμένη ομάδα.
Ναι, εντάξει, φανταστικός προπονητής. Ο Καρλ Λάιτς είναι τρομερός. Εμένα από τους αγαπημένους μου εκεί στο NBA αυτός.
Είναι, ναι. Είναι.
Και άμα δεν είναι, εντάξει, άμα δεν είχε χτυπήσει, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε πολύ, απλά μπορεί να κερδίζει ένα παιχνίδι ακόμα, ξέρω.
Για τον Χαλιμπέρτον λες τώρα.
Ναι.
Και εγώ πιστεύω ότι η εξέλιξη, μάλλον η σειρά δεν θα άλλαζε πάρα πολύ. Απλά θα ήταν, ναι, ίσως πήγαινε σε ένα μάτσα ακόμα, κάπως έτσι. Φάνη μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τιμή και χαρά μου που ήσουν μαζί μας. Και πιστεύω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Γεια.
Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Πιάσαμε τον μπάσκετ από όλες τις πλευρές. Εθνική ομάδα, Ευρωλίγκα, NBA, Εθνική Ανδρών, τα πάντα. Να πω σιγά σιγά και στους φίλους, να καλωσορίσω τους φίλους από τα μηνύματα που έχουν στείλει. Το Γιάννη, τον Μπάρη, τον Παναγιώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και να ξέρετε ότι πάντα διαβάζω όλα τα μηνύματα, ασχέτως αν κάποιες φορές προλαβαίνω να τα σχολιάσω ή κάποιες άλλες στις οποίες η επικαιρότητα ή οι καλεσμένοι δεν μου το επιτρέπουν. Πάντως να ξέρετε ότι διαβάζω όλα σας τα μηνύματα με προσοχή. Ο Παναγιώτης από την Κρήτη διηγείται ένα περιστατικό που έγινε στο αεροδρόμιο της Κρήτης με τους φίλους του Εργοτέλη να μπερδεύονται με την έλευση του Αλβάρο Μεχία και να δίνουν την ανθοδέσμη, όπως λέει ο φίλος, σε έναν άλλον κύριο που δεν ήταν ο Αλβάρο Μεχία. Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά και έχουν και την πλάκα τους. Λοιπόν, ακούσαμε τον Φάνη Κουμπούρα, τον team manager του Αμαρουσίου. Το Αμαρουσί και αυτό ξεκινάει με στόχους, όχι Το είπε και ο Φάνης, δεν μπορείς να οριοθετήσεις τους στόχους από το ξεκίνημα. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δουλέψεις, να χτίσεις το ρόστερ, να χτίσεις τη χημεία σου και στη συνέχεια να παίξεις τον μπάσκετ σου με τον Ηλία Παπαθεοδόρου πλέον στον πάγκο της ομάδας από το Μαρούσι. Να παίξεις τον μπάσκετ που θέλεις και στη συνέχεια, αν όλα αυτά συμβούν και αν βρεθεί η χημεία και αν όλοι είναι χαρούμενοι σε μια ομάδα, πιστέψτε με ότι και οι στόχοι θα ανέβουν, αλλά και το θέμα και η εικόνα που θα παρουσιαστεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου θα είναι εξαιρετικό και όλοι, μα όλοι θα είναι χαρούμενοι. Χαιρετισμού μας στη Βέρεια και στην ωραία Βέρεια και στον φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Σας είχα υποσχεθεί στην αρχή της εκπομπής να πούμε μερικά πράγματα για την, όπως όλα δείχνουν, νέα προσθήκη στη γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού. Μιλάμε για τον Ντόντα Χολ, ο οποίος είναι ένας παίχτης μακρύς αρκετά, με ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά, αρκετά αθλητικός, με μακριά άκρα και γενικότερα ένας παίκτης που παίζει πολύ καλά το pick and roll. Ρολάρει γρήγορα, βουτάει στο καλάθι πολύ γρήγορα, τελειώνει φάσεις πάνω από την Στεφάνη εξαιρετικά και γενικότερα είναι ένας rim protector ηλικίας 28 ετών με εμπειρία πλέον αρκετή από τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ήρθε το 2021 στο Πριγκιπάτο και από εκεί και πέρα ακολούθησε μία σεζόν ακόμα στην χώρα των Βάσκων με την φανέλα της Μπασκόνια. Γενικά μία επιλογή η οποία πλέον μπορεί να την μπει σπεγμένη μέσα στα παρκέ της Ευρωλίγκα και ένας παίκτης που μπορεί να αποτελέσει την πολύ καλή λύση, την εξαιρετική λύση πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός, διότι μέχρι πρότινος οι Ερυθρόλευκοι είχαν επιλέξει να έχουν στην frontline τους δύο παίχτες με αρκετά ίδια, όχι αρκετά ίδια, ίδια σωματοδομή κυρίως, δύο δεινόσαυρους όπως λέμε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πλέον και ο δεύτερος και ο τρίτος είναι με πολύ αθλητικά χαρακτηριστικά και ο Χολαλά και ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι δύο παίχτες διαφορετικοί από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ είναι ένας low-post center, μπορεί να παίξει με πλάτη πολύ καλά, έχει εξαιρετικά τελειώματα, πασάρει σωστά, έχει τεράστια έφεση στο επιθετικό rebound, αλλά δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, την αθλητικότητα δηλαδή που έχουν οι Ντόντα Χολ και Κώστας Αντετοκούμπο. Ο Χολ μπορεί να σταθεί στην άμυνα με αλλαγές, αλλά δεν είναι το δυνατότερο σημείο του αυτό. Το δυνατότερο σημείο του είναι κοντά στο καλάθι, το να προστατέψει την Στεφάνη του Ολυμπιακού. Τα πλάγια βήματά του είναι καλά, αλλά γενικότερα στις αλλαγές και στις περιστροφές ίσως χάνει λίγο την συγκέντρωσή του μετά από την δεύτερη, τρίτη περιστροφή. Είναι λίγο πυρεπή στα φάουλ ο Ντόντα Χολ και γενικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα που σίγουρα θα τον βοηθήσει ο coach Μπαρτζόκας να προσαρμοστεί στα ζητούμενα και στα δεδομένα του Ολυμπιακού. Σκρινάρει πολύ καλά, δίνει την μπάλα πολύ καλά, χαντόφ. Χαντόφ τι σημαίνει? Ότι την παίρνει ο άλλος παίχτης χέρι με χέρι από τον Ντούντα Χολ. Έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να σουτάρουν έτσι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με το που την πάρουν Χαντόφ και ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοφ μπορούν κατευθείαν να εκτελέσουν, διότι μαζί ο ψηλός του Ολυμπιακού θα δώσει ένα screen εκείνη την ώρα που θα απελευθερώσει χώρο στον παίχτη που έχει την μπάλα στα χέρια του. Γενικότερα μια πολύ καλή επιλογή. Μια επιλογή η οποία τη λέμε καλή γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα έχει εικόνες από αυτό που ζητά ο Ολυμπιακός. Έχει εικόνες από την Ευρωλίγκα, έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο, έχει τριβεί με τους αντίπαλους ψηλούς της συγκεκριμένης διοργάνωσης και γενικότερα δεν είναι ένας παίχτης που έρχεται πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό τοπίο για να δώσει λύσεις και να προσφέρει. Και να προσφέρει σχετικά άμεσα, όπως ξέρετε, οι απαιτήσεις στην χώρα μας και γενικότερα από τους φιλάθλους οι οποίοι ανυπομονούν και καλά κάνουν. Η πλευρά τους είναι αυτή, το να υποστηρίζουν, το να χαίρονται με τις χαρές της ομάδας τους. Αλλά εγώ θα βάλω και την λύπη στο κόλπο, δηλαδή ότι και μια αποτυχία και μια λύπη δεν πρέπει να επηρεάζει και δεν πρέπει να στερεί σε τίποτα την πίστη για μια καλύτερη συνέχεια. Ο Ντούντα Χολ λοιπόν δείχνει έτοιμος να ενισχύσει και μάλιστα να ενισχύσει έμπρακτα την γραμμή ψηλών του Ολυμπιακού. Συνεχώς ρωτάτε και θα ρωτάτε και είναι λογικό μέχρι να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο σύριαλ, είναι λογικό να ρωτάτε για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Η μπάλα δεν είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, δηλαδή συμφώνησε με τον παίχτη, του πρότεινε ένα πλουσίο πάροχο συμβόλαιο, του έκανε σαφές το πόσο τον θέλει και πόσο θέλει να τον εντάξει στο δυναμικό του Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Έχει συμβόλαιο με τους Nuggets ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Ιστορία πιθανότατα να μην έχει τελειώσει ακόμα αρνητικά, αλλά οι Nuggets έχουν δείξει και το δείχνουν καθημερινά με δηλώσεις και όσα βγαίνουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ότι θέλουν να διατηρήσουν ως backup του Νίκολα Γιώκιτς τον Γιώνας Βαλαντσιούνας στο ρόστερ του. Και είναι λογικό, ο Γιώνας Βαλαντσιούνας είναι ένας άκρος ποιοτικός σέντερ, ένας παίκτης που έχει δείξει επί σειρά ετών την εμπειρία του, την ποιότητά του, τη σταθερότητά του σε υψηλότερο επίπεδο και είναι λογικό να θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ του Σινάκη, διότι έναν τέτοιο παίχτη ήθελαν. Έψαναν ένα παίχτη πίσω από τον Νίκολα Γιώκιτς. Από εκεί και πέρα είναι κατανοητό ότι και ο Γιώνας Βαλαντσιούνας θέλει να ελέγξει ο ίδιος τον ρόλο που θα έχει σε μια ομάδα, θέλει μεγαλύτερο ρόλο, θέλει περισσότερο χρόνο, κάτι που δεν είναι εφικτό όπως καταλαβαίνετε αυτό ο Νάγκετς. Όχι επειδή δεν είναι ποιοτικός ο Βαλαντσιούνας, απλά επειδή υπάρχει αυτός ο εξωγήινος μπροστά του που λέγεται Νίκολα Γιώκιτς. Οπότε και ένας franchise παίχτης όπως είναι ο Σέρβος σε μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί και είναι το Α και αποτελεί το Α και το Ω των Νάγκετς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να δώσουν ίσως αυτό που αξίζει παραπάνω στον Γιώνας Βαλαντσιούνας. Και από εκεί και πέρα ίσως ήρθε η ώρα και το πλήρωμα του χρόνου για τον Λιθουανό να αλλάξει παραστάσεις και να επιχειρήσει κάτι διαφορετικό σε ευρωπαϊκά εδάφη. Get it on, hey. Υπάρχουν σαφώς και οι φίλοι που δεν τους αρέσει η κίνηση του Ντούντα Χολ, όπως ο φίλος ο Μάκης που λέει το μήνυμά του και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του με την συγκεκριμένη προσθήκη. Εγώ θα πω σε όλους τους φίλους ότι η καθρέφτης πάντα είναι το παρκέ και ο αγωνιστικός χώρος και μην ξεχνάμε ότι τα δεδομένα διαφοροποιούνται, πολλά μπορούν να αλλάξουν σε μια σεζόν και τα δεδομένα δεν είναι γραμμένα σε ένα χαρτί. Στην συνέχεια και στην πορεία ενός ζωντανού πράγματος που είναι το μπάσκετ και ο αθλητισμός γενικά, πολλά μπορούν να διαφοροποιηθούν. αυτά που βλέπουμε και αυτά που συζητάμε και αυτά που θέτουμε επιτάπητος είναι πάντα κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ποια είναι αυτά? Αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι ο Χολ έχει εικόνες από το ευρωπαϊκό σκηνικό, έχει εικόνες από την Ευρωλίγκα, έχει βρεθεί σε πολύ ανταγωνιστικούς αγώνες. Γενικά τα χαρακτηριστικά του είναι κάτι που δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Το ότι είναι αθλητικός, το ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα καλά, το ότι υστερεί σε κάποια άλλα, κανείς δεν είναι τέλειος. Αυτά δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Αυτά όλα συζητάμε. Τώρα, αν ο Ντόντα Χολ ή ο οποιοσδήποτε παίχτης τα πάει καλά, πολύ καλά η μέτρια στην ομάδα που θα ενταχθεί, είναι άλλο κομμάτι. Έχουν υπάρξει πάρα πολλοί παίχτες με τεράστια ονόματα, με τεράστια βιογραφικά, οι οποίοι έχουν αποτύχει διότι οι συγκυρίες, οι καταστάσεις, τα δεδομένα δεν ήταν αυτά, ή τελικά, για να το πω λαϊκά και αγοραία, δεν κούμπωσε η φάση, όπως λέμε, και δεν τα πήγε καλά κάποιος παίχτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ούτε κακός παίχτης ήταν, ούτε η επιλογή που έγινε δεν ήταν δουλευμένη και με μεθοδικότητα. Για τον Ντόντα Χολ αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά του, είπαμε τα δεδομένα και θα τα δούμε όλα μέσα στο παρκέ. Φίλος ο Θανάσης κάνει μια λογική ερώτηση, διότι ναι μεν ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει το βάρος του τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον στον Γιώνας Βαλαντσιούνας, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και σίγουρα στον οι διοικούντες των πράσινων σίγουρα έχουν ψάξει περισσότερο και την αγορά και κοιτάνε για εναλλακτικές λύσεις, διότι πάντα το σενάριο μιας μη συνεργασίας με τον Γιώνας Βαλαντσιούνας είναι υπαρκτό. Νομίζω ότι θα κοιτάξουν και τον Ντάνιελ Τάις, παρακολουθούν το τι θα συμβεί και το αν θα τελικά θα αποχωρήσει από το πριγκιπάτο Γερμανός, και γενικότερα θα έχουν δημιουργήσει μια λίστα από επιλογές οι οποίες θα έρθουν, ήδη είναι σε δεύτερο πλάνο, διότι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, αλλά βεβαίως είπαμε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ολοκληρώσει μόνη της η πράσινη πλευρά. Και προς το δεν ανέφερα πριν στον φίλο τον Μάκη ότι είπε διαφωνεί με την προσθήκη του Ντόντα Χολ, ή είπε τους άλλους φίλους όπως ο Γεράσιμος που συμφωνεί με την προσθήκη του Ντόντα Χολ στον Ολυμπιακό. Ο συγκεκριμένος Γεράσιμος γράφει ότι είναι σημαντικό ότι έχει εικόνα από την EuroLeague ο Ντόντα Χολ. Το να έχεις μια προτίμηση ή να μην σ' αρέσουν τα χαρακτηριστικά ενός παίχτη είναι θέμα γούστου και είναι κατανοητό και αποδεκτό. Έτσι. Ο κάθε άνθρωπος ονειρεύεται για την ομάδα του τα χαρακτηριστικά και έχει την εικόνα των παικτών που θέλει αυτός και του αρέσουν τα χαρακτηριστικά τους ώστε να αγωνίζονται στην ομάδα του. Από εκεί και πέρα όλες οι γνώμες είναι, εφόσον εκφράζονται ήπια και εφόσον λέγονται με ωραίο τρόπο, όλες οι γνώμες είναι προς συζήτηση και είναι κατανοητές και σεβαστές. Από εκεί και πέρα έχουμε δει πάρα πολλές κινήσεις και από την... Έχουμε δει να κινείται δυνατά μάλλον και η Dubai BC και η Hapoel του δικού μας, του Δημήτρη Τούδη, οι οποίες ψάχνουν συνεχώς την ενίσχυσή τους σε ένα νέο και όχι τόσο γνώριμο σκηνικό όπως είναι αυτό της Ευρωλίγκα. Και γενικά βλέπουμε πάρα πολλές κινήσεις στο ευρωπαϊκό τοπίο. Τελευταία ήταν αυτή του Βασίλη Μίτσιτς, ο οποίος έδωσε τέλος στο σύριαλ που ήταν στην καθημερινότητά μας τις προηγούμενες ημέρες. Θα φοράει την φανέλα της Χαποέλ Τελαβίβ και θα είναι υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Τούδη. Αν θέλετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο sports.gr, όπου εκεί θα δείτε τις σημαντικότερες καλοκαιρινές μεταγραφές στη EuroLeague. Αυτό το θέμα ανανεώνεται συνεχώς και θα βρίσκεται πάνω στο site της ΕΡΤ για να μαθαίνετε τις προσταφαιρέσεις στα ρόστερ των ομάδων. Βλέπω τον Τέο Μαλεντόν και αυτή μια εξαιρετική κίνηση από την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία είχε ανάγκη να εντάξει το δυναμικό της έναν playmaker, έναν guard πίσω από τον Φακούντο Καμπάτσο, και το έκανε, και όπως ακούστηκε από την Ισπανία, χτύπησε και τον Βασίλη Μίτσιτς, ο οποίος τελικά επέλεξε την Χάποελ. Ο Μούσα πήγε στο Ντουμπάι, ένας ακόμη παίχτης που έφυγε από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο δικός μας ο Γιώργος Παπαγιάννης μετακόμισε, ή μάλλον πήγε για δεύτερη φορά στην Κωνσταντινούπολη μετά την Φενέρμπαξε, θα αγωνίζεται στην Έφες. Ο Τσίμα Μονέκε θα αγωνιστεί και αυτός υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφερόπουλου στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Κεβάριος Χέις πήγε στο Μονακό. Γενικότερα πάρα πολλά τα πηγενέλα στην Ευρωλίγκα, και μάλιστα φέτος από πολύ πολύ νωρίς. Ο Θανάσης, και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ο φίλος Θανάσης γράφει για τις κινήσεις που γίνονται στην Ευρωλίγκα και γενικότερα ότι βλέπει μπροστά ίσως η διοργάνωση αυτή το NBA. Αυτό που ακούγεται και αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα είναι ότι φαίνεται μια διάθεση του NBA να επεκταθεί και στην Ευρώπη. Τώρα το πότε και το αν θα συμβεί αυτό και με ποιον τρόπο θα το δούμε στην πορεία και θα το μάθουμε όταν έχουμε. Μάλλον θα το σχολιάσουμε όταν έχουμε πράγματα απτά. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουν όλοι το καλό του μπάσκετ, και η FIBA και η Ευρωλίγκα και το NBA, να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την εικόνα που υπάρχει, να δώσουν βάση στα εθνικά πρωταθλήματα παραπάνω, να δώσουν στους υγιεινείς παίχτες χώρο και χρόνο, ούτως ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν και να πατήσουν καλύτερα, και από εκεί και πέρα να δημιουργηθεί ένα τοπίο το οποίο σίγουρα θα έχει και περισσότερα έσοδα να φέρει στις ομάδες και στους οργανισμούς, αλλά και γενικότερα θα βγάζει μια υγεία σε ένα άθλημα που είναι προσωπικά για εμένα το αγαπημένο μου μεταξύ άλλων, αλλά και γενικότερα είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να μας προσφέρει υπέροχες στιγμές και εικόνες, όπως και το ποδόσφαιρο στα φως, όπως και το τένις, όπως και ο στίβος, και γενικότερα τα αθλήματα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μας, διότι ναι μεν έχουν μία σημασία δευτερεύουσα, αλλά μπορούν άνετα να μας ψυχαγωγούν, μπορούν άνετα να μας διασκεδάζουν, μπορούν άνετα να μας, αν τα εξασκούμε κιόλας, να μας κρατούν υγιείς πνευματικά και σωματικά. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας. Εδώ ήταν χαρά μου να συζητήσω μαζί σας. Ήταν χαρά μου επίσης που συζήτησα με τον Φάνη Κουμπούρα. Θα τα πούμε σύντομα από τον Χαράλαμπο Σαραντινάκη, τον Λουκά Λουκά που ήταν στην παραγωγή και τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Να έχετε όλοι μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.
another feeling.